Κεφάλαιο 2. Η ανεξάρτητη διαβίωση στην Ελλάδα. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης. Ενότητα 2.1. Υφιστάμενη κατάσταση. Η προαγωγή της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία επιτυγχάνεται με την ύπαρξη κατάλληλων θεσμών, την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, τη δημιουργία κατάλληλων δομών και ειδικών προγραμμάτων, τη βοήθεια και στήριξη στο σπίτι και την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών προκειμένου να κάνουν ελεύθερα τις επιλογές τους, καθώς και με δράσεις εξάλληψης της ιδρυματοποίησης και προγραμμάτων από ιδρυματισμού. Οι σχετικές δομές και τα προγράμματα για την προαγωγή της ανεξάρτητης διαβίωσης και συνεπώς για την αποφυγή της ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρία αναπτύσσονται βάσει συγκεκριμένων αρχών. Είναι ανθρωποκεντρικές, δηλαδή προσαρμόζονται στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες του ατόμου, παρέχοντας βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο υποστηρίζει καλύτερα το άτομο να επιτύχει τους δικούς του στόχους. Υιοθετούν το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία, αναγνωρίζοντας ότι η εμπειρία της βλάβης διαμεσολαβείται από κοινωνικές δομές και διαδικασίες που εμποδίζουν την ένταξη στην κοινότητα, τις οποίες και αντιμετωπίζουν. Υποστηρίζουν την οικογενειακή και κοινοτική ζωή, παρέχοντας επιπλέον υποστήριξη στο άτομο και την οικογένειά του, ώστε αυτά να μπορούν να ζουν και να συμμετέχουν στην κοινότητα, αυξάνοντας τους διαθέσιμους πόρους τους. Ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των ατόμων ώστε να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής. Εξασφαλίζουν ότι αυτές οι αρχές εκφράζονται στην καθημερινή βοήθεια που παρέχεται στα άτομα που υποστηρίζουν. Στην ελληνική νομοθεσία εντοπίζεται ένας αριθμός σχετικών υπηρεσιών, δομών και προγραμμάτων που έχουν έμεση ή άμεση σχέση με την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία στην ανεξάρτητη διαβίωση. Τέλος σελίδας 14. Στις δομές και τα προγράμματα αυτά συμπεριλαμβάνονται. 1. Οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ατόμων με ψυχικές αναπηρίες. 2. Οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες, ΣΥΔΑΜΕΑ. 3. Τα κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, ΚΔΙΦ. 4. Τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ΚΔΑΠ. 5. Τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. 6. Το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι. 7. Τα επιδόματα οικονομικής ενίσχυσης. 8. Τα προγράμματα εργασιακής ένταξης. Και 9. Το πρόγραμμα αποϊδρυματισμού ατόμων με αναπηρία. Α. Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ατόμων με ψυχικές αναπηρίες. Οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης έχουν σκοπό την τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση σε χώρους διαβίωσης, θεραπείας και υποστήριξης για μακρόχρονη υβραχία παραμονή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα όταν δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον μετά από αίτησή τους, με σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της θεραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας, βλέπε υποσημείωση 9. Κατ' εφαρμογή του νόμου 2716 του 1999, βλέπε υποσημείωση 10, καθορίστηκαν οι αρχές, οι προϋποθέσεις, η στελέχωση, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και των προγραμμάτων προστατευμένων διαμερισμάτων για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές και τα άτομα με νοητική αναπηρία με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Σύμφωνα με αυτή. Τέλος σελίδας 15. Οι ξενώνες, βλέπε υποσημείωση 11, ως μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, φιλοξενούν άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξή τους, ύστερα από αίτησή τους και με σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου, με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού ανεξάρτητης λειτουργίας στην κοινότητα. Η δυναμικότητά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 άτομα. Ανάλογα με το χρόνο παραμονή σε αυτούς των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, οι ξενώνες διαβαθμίζονται σε βραχίας, μέσης και μακράς διάρκειας παραμονής. Ανάλογα με τον χώρο εγκατάστασής τους χωρίζονται σε ενδονοσοκομιακούς και εξωνοσοκομιακούς. Τα οικοτροφεία, βλέπε υποσημείωση 12, είναι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας. Ο αριθμός των ατόμων που φιλοξενούνται σε αυτά δεν μπορεί να ξεπερνά τα 25, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στον χρόνο παραμονής σε αυτά. Διαφοροποιούνται σε οικοτροφία νέων 19 με 30 ετών, ενηλίκων 31 με 55 ετών και ατόμων από 56 ετών και πάνω. Άτομα που διαμένουν σε οικοτροφία μπορεί να είναι άτομα που χρειάζονται ψυχοιατρική φροντίδα, άτομα με νοητική αναπηρία και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, άτομα που πάσχουν από άνοια τελικού σταδίου, άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Το προστατευμένο διαμέρισμα βλέπει υποσημείωση 13 είναι χώρος στέγασης σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, ατόμων με ψυχικές διαταραχές, συνοητική αναπηρία με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, τα οποία έχουν αυξημένες, αλλά όχι πλήρες ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης. Ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν σε αυτά δεν υπερβαίνει τα 6. Οι ξενώνες ή οικοτροφία παιδιών ή εφήβων βλέπει υποσημείωση 14, με ψυχικές διαταραχές, συνοητική αναπηρία και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, προσφέρουν θεραπευτικό περιβάλλον μακριά από την οικογένεια, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες θεραπείας τους και εφόσον, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν σε φιλοξενούσες οικογένειες. Τέλος σελίδας 16. Η δημιουργία των μονάδων αυτών είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που ξεκίνησε στο τέλος της δεκαετίας του 1980. Σκοπός της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης είναι η αποϊδρυματοποίηση και η κοινωνικο-οικονομική επανένταξη των ψυχικά ασθενών με τη δημιουργία κατάλληλων δομών και υπηρεσιών στην κοινότητα και την ενεργοποίηση καταρτισμένου προσωπικού να την υποστηρίζει. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο από κοινοτικές δομές, οικοτροφία, ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα και κέντρα ημέρας, στην πλειοψηφία τους από ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν διαμονή ή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε άτομα με ψυχική αναπηρία, κατά κύριο λόγο και, σε μικρότερο βαθμό, σε άτομα με νοητική αναπηρία. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος Ψυχαργός που δημοσιεύτηκε το 2009 βλέπει υποσημείωση 15, ο στόχος για τη δημιουργία δομών από ιδρυματοποίησης εκπληρώθηκε κατά 100,7%, ενώ αναφορικά με τους δείκτες που αφορούν την αποϊδρυματοποίηση και τη μείωση των ασθενών που ζουν σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, ο στόχος καλύφθηκε κατά 112%. Καταργήθηκαν 7 ψυχιατρικά νοσοκομεία και δημιουργήθηκαν 400 δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Στην έκθεση καταγράφονται μία σειρά προβλημάτων στη διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, τις χρονοβόρες απαιτήσεις, τις καθυστερήσεις στην εκταμείευση των απαιτούμενων κονδυλίων, αλλά και τις καθυστερήσεις στην πρόσληψη του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού και οι οποίες δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στην υλοποίηση του σχεδίου. Επιπλέον, γίνεται λόγος για αρνητική επίδραση που είχε η αρνητική στάση των τοπικών κοινωνιών που προέβαλαν σημαντικές αντιδράσεις λόγω της ύπαρξης του στίγματος, με αποτέλεσμα τη δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλων κτηρίων προς ενοικίαση για τη στέγαση δομών από ασυλοποίησης. Τέλος σελίδας 17. Μετά το 2010, με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η δυναμική της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης αναστάλθηκε. Η κρίση, η ανεργία και η φτωχοποίηση της κοινωνίας επηρέασαν τη χώρα τόσο στους δείκτες ψυχικής υγείας των ανθρώπων όσο και στη λειτουργικότητα του συστήματος των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αφενός ακυρώθηκε δραστικά το σχέδιο για την ανάπτυξη μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αφετέρου διακόπηκε η περιορίστηκε η λειτουργία κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας παιδιών, ψυχοκοινωνικές μονάδες αποκατάστασης και εξειδικευμένα προγράμματα. Ο αντίκτυπος ήταν ιδιαίτερα σοβαρός για τις μονάδες που ασχολούνται με ειδικές κατηγορίες, όπως αυτισμό και μαθησιακές δυσκολίες, βλέπει υποσημείωση 16. Διαπιστώνοντας αυτά τα προβλήματα, το 2018 εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο Υγείας η επανεκκίνηση της στάσιμης λόγω της λιτότητας ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, βλέπει υποσημείωση 17. Β' στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες, ΣΥΔΑΜΕΑ. Η ίδρυση και λειτουργία των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης είτε για το σύνολο των ατόμων με αναπηρία είτε για κατηγορίες αυτών όπως άτομα με νοητική αναπηρία, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1992 βλέπει υποσημείωση 18. Η δημιουργία και λειτουργία των ΣΥΔΑΜΕΑ εντάχθηκε στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 βλέπει υποσημείωση 19. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δομών αυτών και μετά το πέρας της χρηματοδότησής τους από το ΕΣΠΑΤ θεσπίστηκε βλέπε υποσημείωση 20 η δυνατότητα καταβολής σε αυτές ειδικού νοσηλείου τροφίου από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Τέλος σελίδας 18. Το ανωτέρω αναφερόμενο νοσηλείο τροφείο βλέπε υποσημείωση 21 καταβάλλεται. Α από τον ΕΟΠΗ για τους ασφαλισμένους ασφαλιστικών οργανισμών που έχουν ενταχθεί σε αυτόν, Β από τους ίδιους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αν αυτοί δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΗ και Γ από την πρόνοια όταν πρόκειται για ανασφάλιστους και άπορους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. Με πρόσφατη και αβλέπη υποσημείωση 22 επαναπροσδιορίστηκαν οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία, ΣΥΔ, ΑΜΕΑ. Σκοπός και στόχος των ΣΥΔ, ΑΜΕΑ όπως αναφέρεται είναι η υποστηριζόμενη διαβίωση, η οποία ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία, μέσω αφενός της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, αφετέρου της διατήρησης και ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, προκειμένου να διαβίει με ασφάλεια, όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο την κοινωνική του ένταξη, συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία. Στην ΚΙΑ επισημαίνεται ο ρόλος των ΣΥΔ, ΑΜΕΑ και της υποστηριζόμενης διαβίωσης στην αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας, στην περίπτωση που το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει τη διαβίωσή τους, καθώς και στην απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερο έλεγχο των επιλογών τους από τα ίδια βλέπε υποσημείωση 23. Τέλος σελίδας 19. Όπως προβλέπεται στην προαναφερόμενη ΚΙΑ, οι ΣΥΔ διακρίνονται βάσει του αριθμού των ατόμων με αναπηρία που διαμένουν σε αυτές, ως εξής. Α. ΣΥΔ 1 ως 4 ατόμων με αναπηρία. Β. ΣΥΔ 5 ως 9 ατόμων με αναπηρία. Στη ΣΥΔ γίνονται δεκτά άτομα με αναπηρία, εκγενετής ή επίκτητη, ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Στη ΣΥΔ δεν μπορούν να κατοικούν άτομα με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα ή άτομα με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή. Η σύνθεση των ενίκων κάθε ΣΥΔ καθορίζεται από τη διεπιστημονική ομάδα του φορέα που την ιδρύει, βάσει επιστημονικών κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα, την κατάσταση της υγείας, τις δυνατότητες και τις ανάγκες εκάστου ατόμου με αναπηρία. Γάμα κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, ΚΔΙΦ. Τα κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, ΚΔΙΦ, παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε καθημερινή βάση, σε δομημένο πρόγραμμα με πρωινό και απογευματινό ωράριο, εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως συμβουλευτική γονέων, εκπαίδευση σε τεχνικές ανεξάρτητης διαβίωσης, ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων, κοινωνικοποίησης, αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και άλλα. Σκοπός των ΚΔΙΦ είναι να παρέχουν στους ωφελούμενους σε ένα πλαίσιο κατάκτησης νέων δεξιοτήτων, που θα τους προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο επίπεδο αυτονομίας. Τα ΚΔΙΦ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας, ΦΕΚ 3054-1811 του 2012, έχουν υποχρέωση να καλύπτουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο φάσμα των αναγκών των ατόμων με αναπηρία. Τέλος σελίδας 20. Δέλτα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ΚΔΑΠ, βλέπε υποσημείωση 24. Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά 5-12 χρονών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοπός τους είναι η απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και η εξυπηρέτηση των γονέων τους. Προτεραιότητα δίδεται στα παιδιά οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, πολυτεκνών οικογενειών, μονογονεϊκών οικογενειών και γονέων με αναπηρία. Στις μονάδες αυτές απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Τα ΚΔΑΠ στελεχώνονται με εξειδικευμένο προσωπικό για τη δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν. Πανελλαδικά λειτουργούν 382 δημοτικές δομές ΚΔΑΠ, στις οποίες εξυπηρετούνται συνολικά 36.964 παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών βλέπε υποσημείωση 25. Έψιλον Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, ΚΔΑΠ με Α, βλέπε υποσημείωση 26. Τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης είναι μονάδες που απασχολούν παιδιά με αναπηρία δυναμικότητας 20-25 ατόμων. Οι μονάδες αυτές διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των περιφερειών, τους φορείς, τους συλλόγους γονέων ατόμων με αναπηρία, τους εθελοντές και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρία, καθώς και με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους. Σκοπός των ΚΔΑΠ ΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής. Επίσης η συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ίδια και το οικογενειακό και συγγενικό τους περιβάλλον. Τέλος σελίδας 21. Φορείς λειτουργίας τους είναι οι Δήμοι και νηπιώτα Δέλτα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες που παρέχουν συμπεριλαμβάνουν απασχόληση με ασφάλεια και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας, ατομική εκπαίδευση σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής, ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευση των παιδιών, ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών, διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας ΕΚΑΒ, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης των ατόμων με αναπηρίες. Και τέλος, διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης. Πανελλαδικά λειτουργούν 75 δημοτικές και 57 ιδιωτικές δομές ΚΔΑΠΜΕ που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης του ΕΣΠΕ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής βλέπε υποσημείωση 27-2014-2020. Τέλος σελίδας 22. Το έτος 2019 δόθηκαν 1877 βάουτσες στους ωφελούμενους που λαμβάνουν υπηρεσίες από τα δημοτικά ΚΔΑΠΜΕ και 2090 βάουτσες στους ωφελούμενους που λαμβάνουν υπηρεσίες από τα ιδιωτικά ΚΔΑΠΜΕ. Σίγμα ΤΑΦ πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Είναι πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Ειδικότερα, απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν εξυπηρετούνται πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλελειμμένοι και δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλωτικά για πρώτη φορά το 1997 και περιλάμβανε ως δικαιούχους αποκλειστικά ηλικιωμένα άτομα, ενώ το 2006 βλέπε υποσημείωση 28 εντάχθηκαν στους δικαιούχους του προγράμματος και άτομα με αναπηρία που χρήζουν βοήθεια στο σπίτι. Σκοπό έχει να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, την παραμονή στο φυσικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Υλοποιείται με ευθύνη των Δήμων. Παρέχει συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέρημνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, μικρές αγορές, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. Οι υπηρεσίες παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετούμενων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Στόχος των υπηρεσιών είναι οι ωφελούμενοι να παραμείνουν μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Το 2018 το πρόγραμμα έγινε μόνιμος θεσμός του κράτους, εντάχθηκε σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, διασφαλίστηκε η πλήρης χρηματοδότησή του από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού και πλέον προβλέπεται η στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό βλέπε υποσημείωση 29. Τέλος σελίδας 23. Ζήτα επιδόματα οικονομικής ενίσχυσης. Η πλέον παραδοσιακή μορφή βοήθειας που παρέχεται στην ελληνική ένωμη τάξη στα άτομα με αναπηρίες είναι τα επιδόματα και οι προνοιακές παροχές. Τα επιδόματα αφορούν άτομα με κινητική, αισθητηριακή, ψυχική και νοητική αναπηρία καθώς και με χρόνιες παθήσεις. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4.520 του 2018, φορέας υλοποίησης και διαχείρισης των οικονομικών ενισχύσεων για την οικονομική στήριξη των ατόμων με αναπηρία είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΟΠΕΚΑ, βλέπε υποσημείωση 30. Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγούνται πλέον από τον ΟΠΕΚΑ είναι οι εξής. Α. Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακροτηριασμένους. Β. Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ύπατος, στομάχου, σπλήνας, παγκρέατος, νησίδια παγκρέατος, εντέρου, παχύηλεκτου, νεφρού, πνευμόνων και μυελού των οστών. Γ. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία. Δ. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση. Έψιλον οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακροτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του δημοσίου. Σίγμα τάφ οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική ανεμία, μεσογειακή, δρεπανοκυπταρική, μικροδρεπανοκυπταρική κλπ, συγγενή αιμορραγική διάθεση, αιμοροφιλία κλπ, σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, AIDS, και πρωτοπαθή, συγγενή, ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης. Τέλος σελίδας 24. Ζήτα οικονομική ενίσχυση κοφών και βαρύκων ατόμων. Ήτα οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης. Θήτα οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. Και τέλος, γιώτα οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους. Σημειώνεται ότι αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις και τα επιδόματα βασίζονται σε μια κατηγοριακή λογική η οποία έχει ως αποτέλεσμα οριζόντιες ανισότητες ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, τα επιδόματα χορηγούνται βάσει ποσοστών αναπηρίας, με βάση τη διάγνωση για την αναπηρία, το είδος της και τη βαρύτητά της, και δεν λαμβάνεται σε καμία περίπτωση υπόψη η εξειδικευμένη ανάγκη που μπορεί να έχει κάθε άτομο, ενώ το ύψος τους είναι κοινό για το σύνολο των ατόμων που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία. Το ποσό που δίδεται δεν είναι ικανό προκειμένου ένα άτομο, για παράδειγμα, τετραπληγικό, να προσλάβει προσωπικό βοηθό, προκειμένου να λειτουργεί όσο πιο ανεξάρτητα γίνεται στο κοινωνικό πλαίσιο. Στην πραγματικότητα, τα επιδόματα αναπηρίας που παρέχονται από το ελληνικό κράτος αποτελούν το μοναδικό εισόδημα των ατόμων με αναπηρία και είναι σαφές πως δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους ή τα προγράμματα εργασιακής ένταξης. Για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία από την αγορά εργασίας θεσμοθετούνται και υλοποιούνται μέτρα που αφορούν στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας, την τηλεργασία, την υποστηριζόμενη εργασία και την προστατευμένη απασχόληση, προγράμματα του ΟΑΕ για την απασχόληση. Επιπρόσθετα, από το 1998 έχει θεσπιστεί στη χώρα σύστημα ποσόστοσης με ωφελούμενους και τα άτομα με αναπηρία. Το πνεύμα της κοινωνικής οικονομίας εναρμονίζεται με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, της αξίας και τους στόχους του. Η κοινωνική οικονομία ως πολιτική της απασχόλησης φαίνεται να δύναται να συμβάλλει σημαντικά στην εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 31. Τέλος σελίδας 25. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας και στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, καταγράφεται με επιτυχία η τάση σύστασης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων, οργανωμένων πάνω σε επιχειρηματική βάση και με πραγματικές συνθήκες εργασίας, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ατόμων με αναπηρία. Ο νόμος 4.430 του 2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Ανάπτυξη των Φορέων της και άλλες διατάξεις ρύθμισε σειρά θεμάτων που αφορούν τη σύσταση, τη λειτουργία, τη διοικητική εποπτεία των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, τη δυνατότητα δημιουργίας ενώσεων των φορέων αυτών. Ως κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που επιτελούν, ορίζονται ως κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, KINSEP, οι οποίες διακρίνονται σε KINSEP ένταξης, οι οποίες στοχεύουν στην ένταξη ειδικών ομάδων, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, μεταναστών, προσφύγων, αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών, ατόμων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια ανέργων, αστέγων και άλλα, και στην ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ατόμων με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες, ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά, φυλακισμένων αποφυλακισμένων, ατόμων με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής, σωματικής, ψυχικής, νοητικής, αισθητηριακής. Και σε KINSEP συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη βιώσιμης ανάπτυξης ή και παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Τέλος σελίδας 26. Σε μία KINSEP ένταξη ευάλωτων ομάδων το 30% κατελάχιστον των μελών και των εργαζομένων ανήκει υποχρεωτικά στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων. Σε σχέση με τη διανομή κερδών, προτεραιότητα δίνεται στην εξυπηρέτηση του κοινού σκοπού που επιτελούν οι φορείς και στις ανάγκες των εργαζομένων. Τα άτομα με αναπηρία δεν χάνουν το επίδομα πρόνοιας ή τα επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, αλλά συνεχίζουν να τα εισπράττουν ταυτόχρονα και αθρηστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην ΚΙΝΣΕΠ. Ένα νέο πλαίσιο προαγωγής της εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία είναι η τηλεργασία. Η τηλεργασία είναι μια μορφή οργάνωσης ή και εκτέλεσης εργασίας που χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής, βάσει μια σύμβασης ή σχέσης εργασίας, όπου μια εργασία που θα μπορούσε επίσης να εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του εργοδότη εκτελείται κανονικά εκτός αυτών των εγκαταστάσεων, βλέπε υποσημείωση 32. Ο νόμος 3846 του 2010 εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις αποτελεί το νομικό πλαίσιο της τηλεργασίας. Στα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας για τα άτομα με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται η δυνατότητα αξιοποίησης της τηλεργασίας από έναν μεγάλο αριθμό ατόμων με βαριές αναπηρίες των οποίων η μετακίνηση δεν είναι εύκολη, αλλά και από άτομα με προβλήματα στην ομιλία που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια συμβατική θέση εργασίας, η δυνατότητα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία που κατοικούν σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές και η μείωση του άγχους και η εξασφάλιση μεγαλύτερης ικανοποίησης από την εργασία, ενώ στα μειονεκτήματα της αναφέρεται ο κίνδυνος της περαιτέρω κοινωνικής απομόνωσης των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, αυτή η μορφή εργασίας δεν είναι αρκετά διαδομένη στη χώρα μας και κατά συνέπεια δεν έχει αξιοποιηθεί ούτε για την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Εναλλακτικές μορφές εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία αποτελούν και η υποστηριζόμενη εργασία και η προστατευμένη απασχόληση. Ειδικότερα, θεσμικό πλαίσιο για την υποστηριζόμενη εργασία στη χώρα δεν υπάρχει και τα προγράμματα αυτού του είδους παρέχονται από τη Λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία. Τέλος σελίδας 27. Η προστατευμένη απασχόληση υφίσταται μέσα από τα προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια, τα οποία, σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο βλέπε υποσημείωση 33, μπορούν να λειτουργήσουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νύπη ΔΔΔ, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στα ειδικά πιστοποιημένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΜΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Παρόλο που το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος για τη ρυθμίση της νομικής μορφής, οργάνωσης, λειτουργίας, τις προϋποθέσεις απασχόλησης, τους όρους χρηματοδότησης των προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων, ΠΠΕ, τον ορισμό της σχέσης εργασίας, τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής των απασχολούμενων σε αυτά καθώς και τη διαδικασία προώθησης των προϊόντων τους, το εν λόγω προεδρικό διάταγμα δεν θεσπίστηκε ποτέ, με συνέπεια επί της ουσίας να μην υπάρχει στη χώρα θεσμικό πλαίσιο για την προστατευμένη απασχόληση. Τα σημερινά ΠΠΕ αποτελούν μια άτυπη μορφή απασχόλησης που λειτουργούν ως τμήματα φορέων μονάδων φροντίδας των ατόμων με αναπηρία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, μη κυβερνητικές οργανώσεις και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Ωστόσο, αυτή η μορφή εργασίας δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του άρθρου 27 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 34. Περιοδικά ο ΑΕΔ εξαγγέλει επιδοτούμενα προγράμματα προώθησης των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, όπως το 2017 το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία, ΑΜΕΑ, απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρία. ΑΜΕΑ βλέπε υποσημείωση 35. Τέλος σελίδας 28. Ωστόσο αφενός η διάσταση της αναπηρίας δεν ενσωματώνεται οριζόντια σε όλα τα προγράμματα απασχόλησης που υλοποιεί ο ΑΕΔ, αφετέρου τα άτομα με αναπηρία που το πιστοποιητικό αναπηρίας τους αναφέρει ανίκανο σαν ικανοί για κάθε βιοποριστική εργασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα που ο οργανισμός υλοποιεί, καθώς δεν μπορούν να εγγραφούν στα Μητρώα Ανέργων του οργανισμού, βιώνοντας έτσι έναν ακραίο αποκλεισμό. Τέλος, όσον αφορά στο σύστημα ποσόστοσης για τα άτομα με αναπηρία, παρά τις πολλές τροποποιήσεις του νόμου 2643 του 1998 μέρημνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις, ουσιαστικά ο νόμος είναι ανενεργός καθώς τα 21 χρόνια εφαρμογής του έχουν εκδοθεί μόνο 5 προκηρύξεις, 2 μόνο προκηρύξεις για τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο η θέσπιση του άρθρου 25 του νόμου 4440 του 2016, ύστερα από επίμονες και μακροχρόνιες προσπάθειες της ΕΣΑΜΕΑ, συνέβαλε στην αύξηση του αριθμού των ατόμων με αναπηρία χρόνιες παθήσεις που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα. Ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος εάν η ποσόστοση εφαρμόζονταν σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, το οποίο όμως δεν συμβαίνει. Θήτα κλειστή φροντίδα, ιδρυματισμός, αποιδρυματισμός. Ο αποιδρυματισμός αποτελεί σημαντική στρατηγική εφαρμογή της πολιτικής για την προαγωγή του δικαιώματος της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, αφορά στην κατάργηση των ιδρυμάτων κλειστής φροντίδας και την αντικατάστασή τους από υπηρεσίες φροντίδας που λειτουργούν στο πλαίσιο της κοινότητας με σκοπό την παροχή αποτελεσματικών εναλλακτικών σχημάτων φροντίδας και υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της πρόληψης της ιδρυματοποίησης, όπως οι υποστηριζόμενοι στα ΕΓΑΣΗ, το μοντέλο της οικογενειακού τύπου υποστήριξης και άλλα. Οι κοινοτικές υπηρεσίες προάγουν την ελεύθερη και ανεξάρτητη επιλογή από τους χρήστες και τις οικογένειές τους. Η διαδικασία του αποϊδρυματισμού δεν περιορίζεται σε μια τεχνική μετεγκατάσταση των ατόμων με αναπηρία που ζουν στα ιδρύματα, αλλά είναι πολυεπίπεδη, δυναμική και σύνθετη διαδικασία μετάβασης από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Τέλος σελίδας 29. Ειδικότερα, νοηματοδοτείται ως αλλαγή των σχέσεων μεταξύ επαγγελματιών και χρηστών, ως απόκτηση νέων κοινωνικών ρόλων και προαγωγής της κοινωνικής συμμετοχής των χρηστών, ως μετατόπιση της εξουσίας από τους εμπειρονόμονες και τα ιδρύματα στους χρήστες και ως κοινωνικό κίνημα που προωθεί την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο αποϊδρυματισμός βασίζεται στην αναγνώριση ότι η φροντίδα σε ιδρύματα είναι επιβλαβής, αναποτελεσματική και μη ηθική λύση, που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με τον όρο Ίδρυμα ορίζεται μία δομή φροντίδας με χαρακτηριστικά συγκεντρωτικού περιβάλλοντος στην οποία ζουν περισσότεροι από 30 άνθρωποι, εκ των οποίων τουλάχιστον το 80% με νοητικές ή σωματικές αναπηρίες, που λειτουργεί βάσει του ιατρικού μοντέλου, με ιδρυματικές πρακτικές που χαρακτηρίζονται από κοινωνική απόσταση, ακαμψία της ρουτίνας, εξάρτηση από προσωποποίηση και κοινωνική αποστέρηση, βλέπε υποσημείωση 36. Άλλες προσεγγίσεις ορίζουν το ίδρυμα, όχι με βάση το μέγεθός του, αλλά με βάση την έννοια της ιδρυματικής κουλτούρας, βλέπε υποσημείωση 37. Σύμφωνα με αυτή, ίδρυμα θεωρείται οποιαδήποτε μορφή στεγαστικών υπηρεσιών όπου τα άτομα που εξυπηρετεί είναι απομονωμένα από την ευρύτερη τοπική κοινότητα ή και αναγκάζονται να ζουν μαζί, δεν έχουν επαρκή έλεγχο της ζωής τους και των αποφάσεων που τους αφορούν, και οι απαιτήσεις του ίδιου του οργανισμού τείνουν να υπερέχουν έναντι των ατομικών αναγκών τους. Από δεκαετίες έχει αποδειχθεί ότι η ζωή στα ιδρύματα και η ιδρυματοποίηση που συνεπάγεται επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική κατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Τέλος σελίδας 30. Σχετίζεται με παθητικότητα, αποπροσωποποίηση, έκπτωση της λειτουργικότητας, στίγμα, απόσυρση από κοινωνικούς ρόλους, περιορισμό κοινωνικών προσδοκιών, ρήξη των οικογενειακών δεσμών και του κοινωνικού δικτύου υποστήριξης. Για τους λόγους αυτούς και ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η ιδρυματοποίηση θεωρείται ολοένα και περισσότερο κακή πολιτική που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, βλέπε υποσημείωση 38. Στην Ελλάδα, από το 2000 άρχισε να αναπτύσσεται συστηματικά ένα ευρύ και πολυετές πρόγραμμα αποϊδρυματισμού για τα άτομα με ψυχικές αναπηρίες στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, το οποίο και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος είναι το κλείσιμο 7 από τα 9 μεγάλα ψυχιατρία ιδρύματα της χώρας και η δημιουργία ενός εκτεταμένου δίκτυου 683 δομών ψυχοκοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης στην κοινότητα, προστατευμένα διαμερίσματα, ξενώνες, οικοτροφία, κέντρα ημέρας και άλλα, βλέπε υποσημείωση 39. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης των παρεμβάσεων στο ψυχιατρίο της Λέρου συμπεριλήφθηκε και ένα ειδικό πρόγραμμα αποϊδρυματισμού ενός ιδρύματος του νησιού για άτομα με πολλαπλές αναπηρίες του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Ειδικότερα, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα αποασυλοποίησης και αποκατάστασης του ΠΙΚΠΑ της Λέρου, ενός ιδρύματος δυναμικότητας 165 ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες ηλικίας 8-46 ετών, εκ των οποίων ειδικότερα 32,20% του συνόλου ήταν παιδιά και έφηβοι έως 18 ετών. Τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος έδειξαν ότι οι διαδικασίες αποϊδρυματισμού και επανένταξης είναι δυνατόν να εφαρμόζονται με ιδιαίτερα επιτυχία αποτελέσματα ακόμα και σε ιδρύματα με εξαιρετικά παγιωμένα και ακραία ασυλικά χαρακτηριστικά, Ψιάντης, 1995, βλέπε υποσημείωση 40. Όμως, παρά τα θετικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος, η παρεμβατική αυτή προσπάθεια δεν γενικεύθηκε στην ελληνική επικράτεια και δεν εφαρμόστηκαν στη συνέχεια παρόμοια προγράμματα από ασυλοποίησης σε ιδρύματα ατόμων με άλλες αναπηρίες. Τέλος σελίδας 31. Γενικότερα, αυτή η θετική εμπειρία που αποκτήθηκε συνολικά από το πρόγραμμα αποϊδρυματισμού των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης δεν υιοθετήθηκε από το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας των Ατόμων με άλλες αναπηρίες. Για τον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία, εκτός της ψυχικής αναπηρίας, εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να λειτουργούν ιδρύματα κλειστής φροντίδας, εκ των οποίων πολλά από αυτά σε ακραίες ιδρυματικές συνθήκες, ακόμα και για μικρά παιδιά και εφήβους. Στην Ευρωπαϊκή Μελέτη από Ιδρυματοποίηση και Διαβίωση στην Κοινότητα, τα αποτελέσματα και το κόστος αναφέρεται πως παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στο σύστημα ψυχικής υγείας, το ελληνικό σχέδιο δεν επηρέασε ουσιαστικά την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν στα ιδρύματα. Επηρεάστηκε μόνο ένα ποσοστό ατόμων με νοητική αναπηρία που διαβιούσε σε ψυχιατρικά ιδρύματα, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο ιδρυμάτων κλειστού τύπου εκ των οποίων πολλά ΝΠΙΔ που σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν με πολύ άσχημες συνθήκες και με πλημελή συμμόρφωση στην νομοθεσία, η οποία ούτως ή άλλως πρέπει να αναθεωρηθεί και να προσαρμοστεί στις επιταγές του Ελληνικού Συντάγματος και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Ειδικότερα, το Δημόσιο Σύστημα Κλειστής Κοινωνικής Φροντίδας συγκροτείται από ιδρύματα τα οποία το 2013 βλέπε υποσημείωση 41 συγχωνεύθηκαν στα 12 κέντρα κοινωνικής προόνοιας στις 12 περιφέρειες της χώρας, πλην της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τον νόμο τα συγχωνευόμενα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που περιλαμβάνουν θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων, ΘΙΤΑΧΙΠ, καθώς και κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία και άλλα, λειτουργούν εφ' εξής ως παραρτήματα χρονιών παθήσεων και παραρτήματα αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, ενώ τα πάσης μορφής κέντρα προστασίας παιδιού, ΚΑΠΑ ή κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία, λειτουργούν εφ' εξής ως παραρτήματα προστασίας παιδιού και παραρτήματα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία. Τέλος σελίδας 32. Πάγιο αίτημα της ΕΣΑΜΕΑ είναι να αποσυνδεθούν τα ΤΕΟΣ και ΚΙΚΑΜΕΑ και νυν κέντρων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης και ΦΙΑΠ από τα νοσοκομεία, Υπουργείο Υγείας και να ενταχθούν στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, Υπουργείο Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, ώστε να λειτουργήσουν σύμφωνα με τους αρχικούς σκοπούς τους, δηλαδή την κοινωνική ένταξη και αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Σχετικά με τον αριθμό των ιδρυμάτων και των περιθαλπωμένων σε αυτά, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, ΕΜΦΚΑΠΑΦΗ, όπως αναφέρονται σε πρόσφατη μελέτη για την αποϊδρυματοποίηση στην Ελλάδα της European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, η ASPD, βλέπε υποσημείωση 42, σε ιδρυματική φροντίδα βρίσκονται 6.411 ενήλικες που διαβιούν σε 129 ιδρύματα. Εξ αυτών, 4.479 ζουν σε ιδρύματα που λειτουργούν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και 1.932 σε ιδρύματα που λειτουργούν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Συνολικά καταγράφονται 98 δομές ιδιωτικού δικαίου και 31 δομές δημοσίου δικαίου. Ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτά τα δημόσια και ιδιωτικά πλαίσια ιδρυματικής φροντίδας ανέρχεται σε 5.973 άτομα, οι οποίοι υποβοηθούνται στο έργο τους από 1.354 εθελοντές. Η συντριπτική πλειοψηφία των ενηλίκων που διαβιούν σε πλαίσια ιδρυματικής φροντίδας, 83%, καταγράφονται ως άτομα με αναπηρία και χρονίως πάσχοντες. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα δημόσια ιδρύματα είναι δωρεάν. Όμως ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων υπολείπεται της ζήτησης με αποτέλεσμα μεγάλες λίστες αναμονής βλέπε υποσημείωση 43. Τα περισσότερα ιδρύματα λειτουργούν βάσει ενός αναχρονιστικού ιδρυματικού μοντέλου που σε συνδυασμό με τις χρόνιες ελλείψεις προσωπικού και την ανεπάρκεια υποδομών οδηγούν σε πολλαπλές παραβιάσεις δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και ενίοτε σε φαινόμενα παραμέλησης και κακοποίησης. Τέλος σελίδας 33. Σχετικές αναφορές δείχνουν ότι τα φαινόμενα αυτά φαίνεται να αποτελούν συστηματική και γενικευμένη κατάσταση στο δημόσιο σύστημα κλειστής φροντίδας της χώρας βλέπε υποσημειώσεις 44 και 45. Η ΕΣΑΜΕ αφιέρωσε το 2004 την ετήσια έκθεση της στον Ιδρυματισμό των Ατόμων με αναπηρία με τίτλο «Άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης». Η αποκλεισμένη ανάμεσα στους αποκλεισμένους βλέπει υποσημείωση 46. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η πολιτεία οφείλει να φροντίσει για τη μετάβαση από τον ιδρυματισμό και τον αποκλεισμό στη σταδιακή πλήρη ένταξη και συμμετοχή των ατόμων από τα ιδρύματα στην κοινότητα και ότι χρειάζονται άμεσα πολιτικές για την ανάπτυξη υπηρεσιών για όλα τα άτομα με αναπηρία, και ειδικά για τα παιδιά, που θα συμβάλλουν στον αποιδρυματισμό και την πραγμάτωση της φροντίδας και της διαβίωσης στην κοινότητα. Ειδικότερα για τα παιδιά, τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η ιδρυματική φροντίδα επηρεάζει σοβαρά την ανάπτυξή τους σε όλα τα επίπεδα. Σωματικό, νοητικό, γλωσσικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό βλέπε υποσημειώσει 47, 48 και 49. Τέλος σελίδας 34. Εξαιτίας των σοβαρών επιπτώσεων της ιδρυματικής φροντίδας στα παιδιά με αναπηρία, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες συνιστά την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης στις τοπικές κοινωνίες για τα παιδιά με αναπηρία και των οικογενειών τους, την προώθηση του αποιδρυματισμού και την αποφυγή κάθε νέας ιδρυματοποίησης, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης χωρίς αποκλεισμού σε ποιοτική εκπαίδευση βλέπε υποσημείωση 50. Επίσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των παιδιών σε ό,τι αφορά τα μικρά παιδιά, ειδικά αυτά κάτω των 3 ετών, η εναλλακτική φροντίδα πρέπει να παρέχεται σε πλαίσια που βασίζονται στην οικογένεια. Εξαιρέσεις στην αρχή αυτή πρέπει να επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για προκαθορισμένη και πολύ περιορισμένη διάρκεια, που να έχει ως έκβαση τη σχεδιαζόμενη οικογενειακή επανένταξη ή άλλη κατάλληλη λύση μακροχρόνιας φροντίδας βλέπε υποσημείωση 51. Στην Ελλάδα, η άποψη ότι κάποια παιδιά χρειάζονται ιδρυματική φροντίδα, ακόμα και για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, φαίνεται να είναι ακόμα αποδεκτή από το σύστημα κοινωνικής φροντίδας. Όμως, σχετικά με τον αριθμό των παιδιών με αναπηρία στα ιδρύματα δεν υπάρχουν επίσημα και αξιόπιστα δεδομένα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα χαρτογράφησης των Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας το 2014 από το Κέντρο Ερευνών Ρίζες είναι ενδεικτικά. Η χαρτογράφηση έδειξε ότι το 2014 συνολικά 2.825 παιδιά ζούσαν σε 85 Ιδρύματα Κλειστής Παιδικής Προστασίας και Προστασίας Παιδιών με Αναπηρίες, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εκκλησιαστικά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, σε σύγκριση με μόνο 309 παιδιά που μεγάλωναν σε ανάδοχες οικογένειες. Τα 883 από τα 2.825 παιδιά που φιλοξενούνταν σε αυτά τα ιδρύματα είχαν κάποια αναπηρία. Το 2005 η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επιπτώσεις του ιδρυματισμού στα παιδιά και τις σύγχρονες αποδεκτές αρχές φροντίδας τους, όσο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του Ανθρώπου, υιοθέτησε τη σύσταση προς τα κράτη-μέλη σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα. Τέλος σελίδας 35. Σε αυτήν, αναφέρεται ρητά ότι η τοποθέτηση των παιδιών σε ιδρύματα θα πρέπει να είναι η έσχατη λύση και πως όταν αυτό συμβαίνει θα πρέπει τα παιδιά στα ιδρύματα να μεγαλώνουν με αξιοπρέπεια, στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, χωρίς να περιθωριοποιούνται και με πρωταρχικό στόχο την επιτυχή κοινωνική τους επανένταξη το συντομότερο δυνατόν. Οι κατευθύνσεις αυτές, όπως φαίνεται, δεν τηρούνται στη χώρα μας. Αντίθετα, στο σύστημα φροντίδας των παιδιών με αναπηρία συνεχίζει να κυριαρχεί ιδρυματισμός, σε σημείο που να τίθεται θέμα παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο Συνήγορος του Πολίτη, 2011, βλέπει υποσημείωση 52 σε πόρισμα σχετικά με τις συνθήκες ζωής σε ένα ίδρυμα για παιδιά με αναπηρία αναφέρει ότι οι φιλοξενούμενοι στις υπάρχουσες συνθήκες διαβίωσης στερούνται μεταξύ άλλων βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως την αυτονομία, τον σεβασμό της προσωπικότητας, την υγεία και την προσωπική ανάπτυξη, τη θεραπευτική αποκατάσταση, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την κοινωνική ένταξη. Παράλληλα αναφέρει ότι υφίστανται διάκριση και αποκλεισμό λόγω της αναπηρίας τους και της έλλειψης οικογενειακού περιβάλλοντος. καταλήγει επισημένοντας ότι η έλλειψη κατάλληλου προσωπικού, σε συνδυασμό με πρακτικές όπως η τοποθέτηση παιδιών με αναπηρίες σε κρεβάτια κουβούκλια και η καθήλωση και η ηλεκτρονική παρακολούθηση αντί της ανθρώπινης παρουσίας, έχουν ως συνέπεια τη συστημική παραμέληση των φιλοξενουμένων και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται σε διεθνείς συμβάσεις και στην ισχύουσα νομοθεσία. Το 2017, με την κοινή υπουργική απόφαση 60.135 / 1579, εξαγγέλθηκε το πρόγραμμα από ιδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία, που αφορά σε πρόγραμμα οργάνωσης και λειτουργίας δομών, δράσεων και προγραμμάτων από ιδρυματοποίησης ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται στο παράρτημα ατόμων με αναπηρία Λεχενών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας και στα παραρτήματα ατόμων με αναπηρία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής και ειδικότερα αφορά στη μεταστέγαση όλων των φιλοξενουμένων και τη διαβίωσή τους σε ασφαλείς και υποστηρικτικές δομές κοινοτικής φροντίδας. Τέλος σελίδας 36. Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Η χρηματοδότηση που προβλέπεται να καλύψει το κόστος υλοποίησης του προγράμματος είναι 15 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2018-2020. Όμως, επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα αυτό το πρόγραμμα καθυστερεί, δεν έχει παρουσιάσει απ' τα αποτελέσματα και τα προβλήματα στα συγκεκριμένα ιδρύματα όπου εστιάζει τις δράσεις του συνεχίζουν να παραμένουν. Το 2018 ψηφίστηκε ο νόμος 4.538 μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας και άλλες διατάξεις, ο οποίος εισήγαγε βασικές καινοτόμες ρυθμίσεις για την αναδοχή φροντίδα που σύμφωνα και με τις κοινέ ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από την ιδρυματική στην κοινοτική φροντίδα βλέπει υποσημείωση 53, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποϊδρυματοποίηση, προκειμένου να επιτευχθεί η αλλαγή και η μεταστροφή από την ιδρυματική φροντίδα των παιδιών σε εναλλακτικές μορφές φροντίδας και στη μετάβαση σε οικογενειακού τύπου σχήματα φροντίδας. Ειδικότερα, ως προς αυτή την κατεύθυνση, ο νόμος εισήγαγε καινοτόμες ρυθμίσεις, όπως την εισαγωγή Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων, στο οποίο καταγράφονται υποχρεωτικά όλα τα παιδιά που διαβιούν σε μονάδες παιδικής προστασίας, την εισαγωγή του θεσμού της διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας σε πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, καθιέρωση του νέου θεσμού της επαγγελματικής αναδοχής που αφορά σε παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς, την ανάληψη της ασφαλιστικής κάλυψης των παιδιών σε αναδοχή από ασφαλιστικό φορέα, την καθιέρωση της οικονομικής ενίσχυσης των αναδόχων οικογενειών από ενιαίο φορέα, την καθιέρωση του θεσμού της βραχίας αναδοχής. Τέλος σελίδας 37. Ωστόσο, 2 έτη μετά την ψήφισή του, παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του. Αναμένονται υπουργικές αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική αναδοχή και την αναπροσαρμογή της οικονομικής ενίσχυσης των αναδόχων οικογενειών, δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των παιδιών στα ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των επαγγελματιών, δεν υπάρχει πρόβλεψη της στελέχωσης των υπηρεσιών, δεν έχουν καταρτιστεί ειδικά προγράμματα ανάδοχης φροντίδας ενταγμένα σε παρεμβάσεις από ιδρυματοποίησης και άλλα. Ενότητα 2.2 Διαπιστώσεις. Συνοψίζοντας, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν το δικαίωμά τους στην ανεξάρτητη διαβίωση καταγράφεται σχετικό θεσμικό πλαίσιο στην ελληνική ένομη τάξη, το οποίο ωστόσο δεν διασφαλίζει την πλήρη συμβατότητα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Ειδικότερα, το ισχύον καθεστώς διέπεται από ανισότητες τόσο στην νομοθετική του κατοχύρωση όσο και στην εφαρμογή του στην πράξη και υπολείπεται σημαντικά ως προς την επάρκεια των διαθέσιμων δομών και υπηρεσιών, αριθμητική επάρκεια, γεωγραφική κατανομή, ανταποκρισιμότητα σε κάθε μορφής αναπηρία. Πιο αναλυτικά, σχετικά με τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και ανάλογες δομές, όπως είναι οι στέγες ανεξάρτητης διαβίωσης και οι ξενώνες, που λειτουργούν στην Ελλάδα αυτές καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες ατόμων που στο παρελθόν είχαν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Έτσι, στην πράξη, οι δομές καλύπτουν κυρίως άτομα με ψυχικές αναπηρίες, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες αναπηρίας που χρήζουν ανάλογης στήριξης, τα ποσοστά κάλυψης των αναγκών είναι εξαιρετικά χαμηλά. Επίσης, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό σχέδιο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση έχει καταφέρει σημαντικές βελτιώσεις, προς την κατεύθυνση της αποϊδρυματοποίησης στο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας απέτυχε να επηρεάσει ουσιαστικά την κατάσταση για τα άτομα με νοητικές και σωματικές αναπηρίες που διαβιούν σε ιδρύματα. Συνεπώς, εξακολουθεί να λειτουργεί ένα αναχρονιστικό δίκτυο ιδρυμάτων κλειστής φροντίδας, δημόσιων και ιδιωτικών, ενώ οι παρεμβάσεις από ιδρυματισμού δεν έχουν ακόμη αποδείξει τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Τέλος σελίδας 38. Αποκλήση από τις διατάξεις της σύμβασης καταγράφεται επίσης σε ό,τι αφορά και το δικαίωμα επιλογής του τόπου και τρόπου διαβίωσης. Η διαδικασία επιλογής δεν ρυθμίζεται με σαφήνεια στο νομοθετικό πλαίσιο και στην πράξη δεν φαίνεται να διασφαλίζεται η ελεύθερη επιλογή. Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση του Ακαδημαϊκού Δικτύου Ευρωπαίων Εμπειρών Ομόνων για την Ελλάδα, 2009, στην ελληνική κοινωνία δεν υφίσταται το θέμα της εξατομικευμένης βοήθειας και η επιλογή από το ίδιο το άτομο για το είδος και το βαθμό βοήθειας που του παρέχεται, ενώ αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων στην ανεξάρτητη διαβίωση και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, στην πράξη δεν παρέχεται η αναγκαία υποστήριξη ώστε να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να οργανώσουν και να ελέγχουν τη ζωή τους σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Η απουσία θεσμικής κατοχύρωσης συστημάτων προσωπικής βοήθειας και επιλογής των προσώπων που παρέχουν τη βοήθεια αποτελεί σημαντικό κενό του ελληνικού θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τη συμβατότητά του με το άρθρο 19 της Σύμβασης. Στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η βασική υποστήριξη που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία αφορά οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα που διέπονται από κατηγοριακή και προνοιακή λογική και στηρίζονται στην ιατρική διάγνωση. Στην πραγματικότητα, τα επιδόματα αναπηρίας που παρέχονται από το ελληνικό κράτος συχνά μετατρέπονται στο μοναδικό εισόδημα των ατόμων με αναπηρία και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αποτελεί συνεπώς τη βασική μορφή υποστήριξης που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία. Ο τρόπος με τον οποίο τα επιδόματα μπορούν να μεταξελιχθούν από βοήθεια προνοιακής λογικής σε διαφορετικές μορφές υπηρεσιών και προσωπικής υποστήριξης στα άτομα με αναπηρία, προκειμένου να είναι συμβατά με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας και τη ratio της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, δεν έχει ακόμη λάβει σαφή μορφή. Τέλος, συστατικό στοιχείο του δικαιώματος στην ανεξάρτητη διαβίωση αποτελεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων υποστηρικτικών υπηρεσιών στο σπίτι και στην πρόσβαση στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του θεσμού της προσωπικής βοήθειας. Τέλος, σελίδας 39. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προσλαμβάνουν, να εκπαιδεύουν και να διαχειρίζονται τους προσωπικούς βοηθούς τους και να επιλέγουν το μοντέλο απασχόλησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Η οικονομική κάλυψη για την προσωπική βοήθεια πρέπει να καλύπτει τους μισθούς των προσωπικών βοηθών και άλλα σχετικά έξοδα όπως ασφαλιστικές εισφορές, έξοδα κατάρτισης και άλλα. Η εξατομικευμένη βοήθεια και η εξατομικευμένη επιλογή από το άτομο με αναπηρία του είδους και του βαθμού της βοήθειας δεν κατοχυρώνεται στην ελληνική νομοθεσία. Τέλος σελίδα 40.